Përshëndetje të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj për gjatë 15 minutave vijues. Si rëndon të shtunave, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve nga vendi që shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Barrikadat në veri të Kosovës vazhdojnë të pengojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ata thonë se ka pasur sulme ndaj qytetarëve shqiptarë që kanë tentuar të kalojnë nëpër rrugët e bllokuara nga serbët. Përfaqësuesit e serbëve ndërkaq theksuan se shqiptarët nuk kanë nevojë që të lëvizin nëpërmjet disë serbë në komunat verjore. Vion raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Zëdhënësi për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thot se barikadat ende qëndrojnë në dy rrugët kryesore që lidhin pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës me pjesën veriore të vendit, të cilat pengojnë lirinë e lëvizjes si dhe në magistralen Mitrovicë Zubin Potok në fshatin Zupçë, ku qëndrojnë edhe grupe ekstreme dhe kriminale të cilat në rast edhe i kanë sulmuar qytetarët që kanë lëvizur në drejtim.
Aorta kryesore e lidhjes së rrugëve të qytetit veri dhe jug është e bllokuar. Marë parasysh faktin vendosjes së barikadës në urën kryesore dhe në afërsi të shkollës teknike që lidh përkatësisht lagjën e Bosnjak. Zakonisht në pikën në Zup kemi tubimin e grupeve të ekstremistëve sërb, të cilët monitorojnë atë pjesë të rrugës dhe në situata të identifikimit të personave që kalojnë me automjetet me targa vendore, ata përdoren si cak të sulmit. Zakonisht sulmet fizike ndodhin pikërisht në atë pjesë, domethënë në lokalitetet e Zupçës.
Në anën tjetër, Milan Ivanovic nga Këshilli Kombëtar Serb thotë se barikadat për serbët e veriut kanë rëndësi simbolike dhe esenciale.
Barikadat ne ugrozhavaju niçjetë tani, barikadat nikuga ne ugrozhavaju.
Barikadat nuk e rrezikojnë lëvizjen askujt. Barikadat nuk e rrezikojnë askënd, ndërkat serbëve ato ua mundësojnë që të ndjehen më mirë. Shqiptarët e kanë lëvizjen e lirë praktikisht në çdo drejtim me këtë marrëveshjen famoze e cila interpretohet në mënyra të ndryshme. Shqiptarët e kanë fituar edhe lëvizjen e lirë nëpër Serbinë, ndër koshën e serbët nga veriu, nuk uzojmë të shkojmë në jug të lumit i bërtha Ivanovic. Por, pohimet e zotit Ivanovic i hedhë poshtë zëdhënë si policisë hoti cili thotë se vetëm 3 ditë më parë në Zupçë është sulmuar një qytetar shqiptar nga ekstremistët serbë.
Po, rasti me fundit i kemi pas 3 ditë më herët, kur një shqiptar është sulmuar fizikisht, ndërsa ka pasur lëndime të natyrës së rëndë, marrë parasysh faktin që sipas raportit mjekësor dy brim i ka të tyre që janë pati sulmit nga grupi personave të strukturuar.
Ndryshe Ivanovic thotë se numri i sulmeve mbi serbët në anën jugore të lumit Tibër është i pakrahasueshëm me numrin e sulmeve ndaj shqiptarëve në veri të Kosovës. I pyetur nëse sulmi në Zupçë është revansh, ai thotë se revanshi nuk duhet të ekzistojë dhe se e dënon çfarëdo sulmi ndaj cilit do qytetar pavarësisht përkatësisë etnike, por megjithatë ai shton.
Albancin e më pothuaj vetë se këtu ovaj u serbskim se vjen ma u seveni mopshti dama.
Shqiptarët nuk kanë nevojë që të lëvizin nëpër mjediset serbe në komunat veriore sepse pastaj vjen deri te destabilizimi, deri te më shumë sulme, tensione të tjera. Ne po e shohim se aty ku mjediset janë etnikisht të pastra aty nuk ka dhun. Ne nuk kemi probleme në Leposavić, zveçanë dhe veriun në Mitrovicës, tha Ivanovic për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e Institutit Kipret thënë të mërkurën se Bashkësia Ndërkombëtare është e interesuar që në Kosovë të ketë një qeveri të koalicionit PDK-AAK, e cila do të ishte në gjendje që të jap një autonomi për veriun pa pasoja të brendshme. Këto komente drejtuesit e Kipredit i bën gjatë një konference për media në të cilën shpalosën analizën politike, autonomia për pjesën veriore të Kosovës, shpalosja skenarve dhe pasojat për rajonin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Veriu i Kosovës por është qetë ka autonomia, apo jashtë të quajtur ja Tisari Plus bëjnë të ditur drejtuesit e Institutit për Kërkime dhe Zhvillimet e Politikave Kipred përmes një studimi të publikuar. Në studim thuhet se njoftimi grupi ndërkombëtar drejtues se procesin mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës do të përfundojë ka mesi shtatorit të këtij viti, le probleme për pjesën veriore të Kosovës. Analiza politike autonomia për pjesën veriore të Kosovës, shpalosja e skenarëve dhe pasojat për rajonin, thotë se problemi i veriut do të zgjidhet me dialogun e ardhshëm politik mes Kosovës dhe Serbisë nëpërmjet një pako Atisari Plus, e cila do t'ia jap kësaj pjese të shtetit një autonomi shtesë. Drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda në konferencën për media tha se qeveria aktuale nuk ka fuqi të mjaftueshme politike dhe nuk duket se do të negocioj e vetme me Serbinë.
Në Prishtinë, në leadershipin politik nuk ekziston vullneti ju parandaliu autonomia në veri. Për këtë e kemi edhe një presion ndërkombëtar që të krijohet një qeveri e re, apo si e thonë ata vetë ndërkombëtar UÇK qeveria, e cila do të përbohet prej Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aliansës për Ardhmërinë e Kosovës, sepse ata mendojnë se kjo qeveri mundet me pas me dhon autonominën veri pa pasoja të brendshme. Është vjeshta ajo kur pritet që Kosova ta ketë një qeveri të re, e cila do të hynë me Nikoliçin dhe Dačićin në dialog politik për veriun dhe normalizimin e marrëdhënieve.
Autonomia eventuale për veriun e Kosovës sipas Dedës do të krijojë pasojë në prishjen e funksionalitetit të Kosovës si shtet normal, si dhe do të reflektojë efekte negative të fqinjet gjithsesi në luginën e Preshevës dhe Maqedonisë. Kurse Shpend Kursani, hulumtues në Kipret, vlerëson se zgjidhja e mundshme e veriut të Kosovës me një autonomi do të çonte te krijimi një shteti me dy etni të ndara, me serbëve dhe shqiptarëve. Sipas tij, si rezultati i kësaj, shteti i Kosovës do të jetë jo funksional dhe pasojat dhe problemet do të shtrihen edhe në vendet e rajonit.
Si rezultat i kësaj, na përfundimisht çka do të kemi në Kosovë, do të kemi shqiptar të cilët do ta ngrisin dhe do të bëjnë më të zëshëm për bashkimin me Shqipërinë. Njëjtë do të ndodhë edhe në Maqedoni, ndërsa si refleksion i kësaj, në Bosnë do të kemi kërkesat e kroatëve për autonomi në Bosnë.
Drejtuesit e Institutit Kipret parashojnë se në planin afatmesëm kjo politikë do të rezultojë me krijimin e një terreni të shtatshëm për rishikimin e plot të kufive të tanishëm në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Do të duhej që të bëhej e qartë të gjithëve se shumë çështje në veri nuk mund të zgjidhen pa një dialog adekuat dhe pa rezultate adekuate që do të dilnin si rezultati bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, tha Ardiana Hoxhiq, shefe zyrës civile administrative në veri të Mitrovicës. Sipas saj, zyra mund të thuhet se ka nisur punën dhe se qëllimi i kësaj zyre është menaxhimi i fondeve dhe projekteve deri në mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale në atë pjesë. Ndjekim në këtë temë një kronik të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Përpjekjet e para të qeverisë së Kosovës për të nisur edhe simbolikisht shtrirjen e autoritetit në veri të Mitrovicës po hasin në kundërshtim të ashpra të strukturave paralele serbe. Hapja e zyrës civile administrative në veri është menduar të jetë një përpjekje për të zbatuar dokumentin gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, i njohur si Plani i Atisarit, i cili parashet krijim në komunën e re të Mitrovicës së Veriut. Më 20 qershor, qeveria e Kosovës kishte emëruar Adriana Hoxhiqin, shefe të zyrës civile atje. Pikërisht kjo zyrë është thënë se do të jetë gurthemeli komunës së re të Mitrovicës Veriore. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Adriana Hoxhiq thotë se zyra vetëm se ka filluar me punën.
Ova kancelarija e veç počela, znači prvi najbitniji korak jeste uposliti prave ljude za prave.
Kjo zyre vetëm se ka filluar me punën. Hapi parë dhe më i mirë është punësimi njerëzve të duhur për pozitat e duhura. Kështu do të sigurohemi se kemi një kuadër profesional i cili do t'i trajtonte të gjitha çështjet dhe sfidat në teren ashtu siç duhet, thot Hoxhiq. Shefi tashmë zyrës civile në veri ka punuar paraprakisht edhe në krye të ekipit përgatitor për krijim në komunën e Mitrovicës së Veriut me zyrën civile ndërkombëtare. Nga përvoja saj me problemin e Veriut, Hoxhiq thotë se disa çështje në këtë pjesë nuk mund të zgjidhen nga niveli lokal. Andaj mendon se është gabim që në dialogun Prishtinë-Beograd nuk adresohen edhe çështjet problematike që kanë të bëjnë me këtë pjesë.
Stvar trebalo bi svima da bude jasno da mnoga pitanja na severu ne mogu se rešiti bez adekvatnog dialoga.
Është qartë dhe do duhet të bëhej qartë të gjithëve se shumë çështje në veri nuk mund të zgjidhen pa një dialog adekuat dhe pa rezultate adekuate që do të dilin si rezultati bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, thekson Adriana Hoxhiq. Por deri më tani, qeveria e Kosovës të paktën publikisht ka refuzuar çdo formë të dialogut me Serbinë për problemet në veri. Sidoqoftë, zyra civile administrative në veri mendohet të ketë kryesisht karakterin teknik të punës. Hoxhiq thotë se qytetarët e Mitrovicës Veriore, sidomos ata serb, para së gjithash do të kenë rastin që të punësohen edhe atë pa pasur nevojë që të jenë paraprakisht anëtar të ndonjë subjekti politik. Menaxhimi i fondeve dhe përcaktimi i projekteve do të jetë roli dhe funksioni i kësaj zyre deri në mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale. Vendosja komunikimit të drejtë për drejtë me qytetarët e Veriut sipas saj do të ishte hapi më i qelluar, marr parasysh se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur asnjëherë që të vendosin këtë komunikim me komunitetin serb në veri.
Je veliki broj građana Severne Mitrovice, uključujući i one koji dolaze iz srpske zajednice, veoma zainteresovan da bude deo ove administracije.
Kan je numër të matë të qytetarëve të Mitrovicës së Veriut, përfshi edhe ata të komunitetit serb, që janë mjaft shumë të interesuar që të punojnë në këtë zyre, thot Hoxhiç. Sipas saj, funksioni i zyres nuk është politik, por vetëm merret me menaxhimin e projekteve që janë në interesin e qytetarëve të kësaj zone.
Iskreno da vam kažem, ja sam iznenađena, ja sam vrlo pozitivno iznenađena odzivom i zainteresovanjem građana.
E them sinqerisht jam e befasuar. Jam befasuar pozitivisht me interesimin e qytetarëve, thot Hoxhiç, që të shmangin tensionet për shkak të kundërshtimeve që vijnë nga subjektet politike të serbëve të Veriut, institucionet e Kosovës duke se kanë zgjedhur formën e heshtur të hapjes dhe funksionalizimit të kësaj zyreje. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka shfaqur shpresën e tij se kjo zyre do t'ia dalë që të përgatitë terrenin për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në atë pjesë. Pjesa veriore e Mitrovicës dhe tri komunat veriore kanë refuzuar në vazhdimsi ligjet e autoritetit të shtetit të Kosovës, duke zbatuar ligjet e Serbisë, madje edhe strukturat paralele që udhëheqin ilegalisht komunat në veri janë zgjedhur në bazë të zgjedhjeve dhe ligjeve serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, jo rrallëherë, autoritetet kompetente paraqesin raste kur personat të caktuar mbajnë dy pozita udhëheqëse në institucione dhe ndërmarrje shtetërore. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe njohësit e çështjeve ekonomike thonë se kjo ndodh për shkak se emrimet bëhen në baza partijake, ndërsa dënimet me ligjet në fuqi janë sa një pak që marrin në postet të caktuara. Raport i Nadije Ahmetit.
Rasti i fundit është ai i upqerimit të drejtor ekzekutiv në Post Telekomin e Kosovës, një herësh antar i bordit të drejtorëve të trustit të kursimeve të Kosovës. Agjencia kundër korrupsionit tashmë ka paralajmëruar se ky rast së shpejti do procedohet në gjykatën për kundërvajtje pasi ai gjendet në konflikt të interesit. Lidhur me fenomenin e konfliktit të interesit, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se kjo situatë është produkt i ligjeve të dobta dhe mrimeve sipas kritereve siç thuhet partijake. Avni Zogjani, udhëheqësi i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet QOHU, thotë se pozitat e dy fishta mban edhe tek ministritë të caktuara.
Kemi shumë raste, fatkeqësisht që këto dy funksione publike ushtrohen. Mendoj që përveç bordeve të agjencioneve të ndryshme edhe të ndërmarrjeve publike, ky fenomen është ndoshta edhe më shumë i shprehur në vetë postet ministrore.
Njohës të çështjeve ekonomike ndërkaq konsiderojnë se Kosova ka ekspertë të fushave të ndryshme që mund të dhëheqin çfarëdo pozite publike, e jo një person të ushtrojë dy funksione. Eksperti ekonomist Musa Limani thot se vetëm personat e dëgjueshëm të partisë mund të mbrohen në dy pozita të larta udhëheqëse. Në të kundërtën, thot ai, kjo nuk preferohet as në aspektin juridik, por as në atë ekonomik.
Kemi rasti ku deputetët tonë janë në shumë komisione, janë në shumë të bordeve të dhe unë mendoj se këta njerëz të cilët angazhohen në bie më shumë vende pune, janë njerëz të dëgjueshëm, janë njerëz të partijës, prandaj edhe e prori bosi i angazhon në disa vende për të pas pushtetin në ato institucione.
Në fund të muajit maj, Agjencia kundër korrupsionit pat njoftuar se gjykata komunale për kundërvajtjen e Gjilan ka dënuar me gjop prej 700 eurosh kryetarin e komunës së Gjilanit, Qemail Mustafa, për shkak se nuk ka përfillur kërkesën e Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit për të shmangur nga konflikti interesit në të cilin ndodhej. Por ka raste kur agjencia ka shmangur zyrtarët e lartë nga konflikti i interesit. Ndryshe në ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit në ushtrimin e funksionit publik, thuhet se zyrtari i lartë publik nuk mund të jetë menaxhues ose antar i organeve menaxhuese në organizata fitimprurëse dhe jo fitimprurëse, përjashtuar subjektet politike si dhe rastet ku një funksion i tillë i dedikohet për shkak të funksionit. Në të kundërtën, çdo shkelje e detyrimeve të përcaktuara me këtë ligj paraqet kundërvajtje dhe dënohet me gjop prej 500 deri në 2500 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaç kishim përgatitur për këtë takim të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.